alternatívnym médiám dôveruje o približne 42% mladých, ktorí...
Oni sú už momentálne na takých sociálnych sieťach ako Reddit, ako TikTok, ktoré nám sú absolútne cudzie a o 2-3 roky netušíme, čo príde, čo bude nové.
Vieme už u tých malých detí začať sa rozprávať o tom, že čo je názor a aký je rozdiel medzi názorom a faktom.
Názor je dôležitejší častokrát než ten fakt.
Ako zabezpečiť, aby mediálna gramotnosť alebo mediálna výchova nestála, len ako priviezla téma niekde mimo.
My fakt máme každý druhý takmer deň požiadavku na to ísť z školy na nejakú školu, či už základnú alebo strednú, a v minulosti to tak nebolo.
Rádio, televízia, internet, billboardy, reklamy a print, všetko sú médiá, ktoré nám niečo hovoria a vplývajú na nás. Faktom je, že dezinformácie, polopravdy, informácie vytrhnuté z kontextu, ale aj hoaxy, fake news a cielené zavádzanie sú samozrejmou súčasťou našich životov a v posledných rokoch je ich prítomnosť v spoločnosti cítiť čoraz viac. Mediálna gramotnosť bola témou napríklad aj Európskej komisie na rok 2022, pretože vraj nikdy nebola potreba internetu bez nepravdivých a zavádzajúcich informácií potrebnejšia ako počas pandémie koronavírusu. Jeden zo spôsobov samozrejme ochrany proti nepravdivým zavádzajúcim informáciám je schopnosť kriticky rozmýšľať a samozrejme schopnosť pracovať s prijatými informáciami, ich vyhodnocovanie a overovanie. Elegantne tomuto všetkému hovoríme mediálna gramotnosť. Nakoľko sú mladí Slováci a Slovenky schopní vyhodnocovať informácie, ktoré prijmajú, nepodľahnúť dezinformáciám a využívať médiá, ktoré sú samozrejme inak výbornou pomôckou do života vo svoj prospech. Tak na to sa už dnes budem pýtať v podcaste Krajina mladých. Vítajte pri jeho počúvaní. Krajina mladých je podcast, ktorý sa venuje deťom a mladým ľuďom na Slovensku. Pýtame sa, čo ich teší, trápi a čím žijú. Podcast je iniciatívou Rádia Matere Slovenska a ja som Katarína Urban-Richterová. V debate Krajiny mladých dnes vítam Katarínu Čavojskú z Rady Mládeže Slovenska, ktorá, musím teda povedať, že akurát prišla z týždňového digitálneho detoxu z lyžovačky. Správne to hovorím, Katka?
Veľmi správne.
Ani si neviem predstaviť, aký je to pocit prichádzať z digitálneho detoxu, lebo myslím si, že nikto z nás tu piatich v debate aktuálne nič také nemá za sebou, takže ako si sa vrátila späť do tohto mediálneho sveta?
Bol to trochu šok, to je pravda. V prvom rade treba povedať, že to nebolo nič plánované, lebo bola to skôr nehoda, pokazil sa telefón a pokazil sa tak, že sa nedal opraviť a zároveň sme boli na mieste, kde sa nedalo dostať rýchlo ani k žiadnemu rozumnému obchodu, ani sme nemali vlastne čas, ani možnosti. Tak som jednoducho zostala týždeň bez funkčného telefónu, bez pripojenia na internet, bez možnosti, aby sa mi niekto dovolal. A bolo to super. Prvý deň bol teda trochu úzkostný, druhý trochu neistý, ale od toho tretieho to už bolo také super, že som si nepotrebovala pozerať ani nejaké noviny, alebo že čo sa vlastne niekde stalo, alebo natrčať uši, čo hlásia v nejakom rádiu.
Tak to je zaujímavé. Tak vítaj teraz späť v tomto digitálnom svete, pretože dnešnú debatu nahrávame online, takže už si v ňom plno ponorená. Z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže vítam Andreja Návojského a vás sa tiež spýtam na digitálny detox. Dávate si takéto detoxy?
Žiaľ nie, ale teda prudko nad tým premýšľam, lebo som zistil, že trošku sa stávam aj ja takým nejakým otrokom tých instantných informácií a byť stále informovaný, sledovať správy, čiže určite nad tým vážne premýšľam aj ja.
Že byť stále zapnutý nie je jednoduché. Spýtam sa Ondreja Šuca, ktorého tiež vítam v dnešnej debate, ktorý je riaditeľom Slovenskej debatnej asociácie. Ako to máš ty, Ondrej, my sa poznáme, týkame si. Ako to máš ty, si tiež stále zapnutý, každý deň čekuješ, pozeráš online?
Dobrý deň, ahoj. Žiada sa mi povedať, že bohužiaľ áno, v zásade som tak celý deň a celé týždne zapnutý. Je to aj tým, že vlastne pracujem s mladými ľuďmi, veľmi často s dobrovoľníkmi, takže tí začínajú žiť a fungovať a pracovať práve vtedy, keď nám bežným ľuďom končí pracovná doba. Takže vlastne mne sa to potom spája do takého celodenného online života. Na druhú stranu si myslím, že je veľmi dôležité možno vedieť si vybrať, že čo človek sleduje a potom tým nie je úplne preťažený a potom to ide zvládať.
Mm-hmm. To som tiež chcela dodať, že my tu tak ohovárame hneď prvú minútu média, ale zároveň určite mnohí z nás, alebo možno skoro všetci sme za ne veľmi vďační. Aj to fakt, že máme internet, bez neho si možno už nevieme predstaviť dnešný život, že médiá sú super, len je dôležité ich ako keby využívať tak, aby nám prospievali a aby to nebolo naopak, tak možno o tom sa dnes budeme rozprávať je trošku bližšie. Ešte dovolte, aby som privítala posledného hostia v dnešnej debate. Je ním Jan Stankovič z gymnázia Jana Baltazára Magina vo Vrbovom. Dobrý deň, vitajte.
Dobrý deň, prajem.
Aké predmety vyučujete? Ide hlavne o mediálnu gramotnosť, alebo čo ešte?
Nepovedal by som, že mediálnu gramotnosť, lebo mediálna gramotnosť ako predmet taký nie je povinný predmetom na školách. Povedal by som skôr, že som zameraný spoločenskovedným smerom s tým, že sa zameriavam aj na spoločenskovedné predmety v anglickom jazyku. Čiže tie je pís občianka v slovenčine, ale aj v angličtine. Ale to, k tomu patrí v podstate mediálna výchova, lebo v podstate je to súčasťou medzipredmetových vzťahov.
Podľa prieskumu agentúry Focus pre Memo 98 z januára 2020 sú sociálne siete primárnym zdrojom informácií o domácej politike pre viac ako polovicu, pre 65% mladých ľudí na Slovensku do cca veku 24 rokov. A samozrejme, čoraz viac mladých ľudí opúšťa tie tradičné médiá, televíziu, printy, rádio a informácie čerpá práve zo sociálnych sietí. Zároveň na Slovensku pribúdajú alternatívne portály, ktoré ponúkajú tzv. V úvodzovkách alternatívne pohľady na svet. Mnohé z nich sú veľmi populárne aj medzi mladými ľuďmi, šíria niektoré z nich dezinformácie, niektoré už boli za to aj zakázané, napríklad na Facebooku alebo na iných sociálnych sieťach. Takže cítim tu také akože veľmi silné podhubie aj pre možnosť šírenia dezinformácií. Katarína Čavojská, vy sa rozprávate z a o mladých ľuďoch veľa. Sú mladí ľudia obeťami dezinformácií alebo príjmajú radi takéto alternatívne informácie alebo sledujú alternatívne zdroje informácií?
Čo sa týka samotných alternatívnych alebo tradičných médií, alternatívnym médiám dôveruje približne 42%, kdežto tým tradičným, tie tradičné preferuje práve na druhej strane 60%. Čo keď trošku akože skúsime prekrižiť, tak zistíme, že je tu časť mladých, ktorí sa nevyhýbajú ani tým alternatívnym, ale pracujú povedzme aj s tými tradičnými médiami. A ukazuje sa tiež, že to, že niekto sleduje alternatívne médiá, automaticky neznamená, že by bol proti tradičným médiám, respektíve nesledoval niektoré informácie z tých tradičných médií. Takže je to také, povedal by som, že nie úplne jednoznačne. Zároveň tá sympatia voči alternatívnym médiám, myslím, že môžeme povedať, že veľmi vysoká, akože ak sa hýbeme takmer na polovici, je to skutočne že pomerne silné číslo.
Ja teraz možno skúsim byť trošku taký pokušiteľ, ale pozriem sa na Ondreja Šuca z Slovenskej debatnej asociácie, kde vy vyučujete kritické myslenie, nie je hľadanie alternatívnych zdrojov práve ako keby kritické myslenie, snaha získať mnohé rôzne pohľady na jednu tému. Môžeme to vôbec zazlievať mladým ľuďom, že hľadajú alternatívne alebo iné médiá ako dajme tomu tých 5-6 veľkých tradičných na Slovensku?
Ako skepsa je známka kritického myslenia do veľkej miery. Samozrejme je rozdiel medzi tým byť skeptický a byť oddelený od reality, frustrovaný a snažiť sa proste o vlastne za každú cenu byť na druhej strane. To je skôr nejaké vývojové štádium mladého človeka ako kritické myslenie samo o sebe. To, čo ja by som možno ešte doplnil alebo možno problematizoval tú ľahkú dichotómiu medzi alternatívnymi a štandardnými médiami, je to, že aj ľudia, ktorí konzumujú informácie zo štandardných médií, tak ich často konzumujú zo sociálnych sietí. To znamená, že ani táto konzumácia tých informácií vlastne, ako ak by som si mohol dovoliť také tvrdenie, nie je zdravá úplne, pretože ich nečítajú a nevidia v celom kontexte. Veľmi často je to nadpis, ktorý oni vidia, perex toho článku a potom komentár osoby, ktorá to prezdieľala. To znamená, že vlastne to nie je celý ten žurnalistický sloh alebo žáner, ktorý by mal byť. A to samo o sebe teda problematizuje aj znalosti ľudí alebo pochopenie sveta ľudí, ktorí vlastne konzumujú informácie zo takzvaných štandardných médií.
Katka Čavojská, nech sa páči.
Hej, ja by som možno k tomu len doplnila taký drobný komentárik, že to, čo vlastne, pokiaľ ide o informácie, čo vlastne u mladých pozorujeme, akoby pri informáciách nehľadáme nejaké fakty, ale skôr názor. A že ten názor je dôležitejší častokrát než ten fakt.
To je veľmi zaujímavé, že ako keby mladí ľudia dnes potrebujú byť jasne zadefinovaní, kam patria, a preto si hľadajú ten názor a preto teda hľadajú aj tie alternatívy, aby neboli vnímaní ako čo, ako príliš mainstreamoví. Či to už teraz špekulujem?
Možno už sa dostávame trošku do roviny špekulácií, ale určite to súvisí aj s nejakým sebahľadaním a sebaidentifikovaním a určite k tomu patrí aj hľadanie nejakých presne akoby principiálne opozičných názorov alebo protestných ale podobne. Ako to experimentovanie vlastne s názorom patrí k veku a je úplne prirodzenou súčasťou, aj úplne v poriadku, keď mladí ľudia sa akoby hľadajú v takýchto názorových postojových otázkach. Podstatné je, aby skutočne neprepadli do nejakej dezinformačnej siete, nestali sa vlastne, povedala by som, nejakou obeťou skutočne nejaké manipulácie, aby dokázali a mali dostatočné zručnosti na to rozoznať, kedy už je to čistá manipulácia a ktorá môže byť nejakým spôsobom voči nim nebezpečná.
Mm-hmm. Pán Stankovič, vy pracujete priamo s mladými ľuďmi v triedách. Je to pravda, že vyhľadávanie alternatívy pre mladých je veľmi dôležité?
Alternatíva, ona dáva to trošku ten pocit toho, že niekde patrím, alebo ona dosť apeluje na city. Ona nerieši nejakým spôsobom len podávanie samotných informácií. No a práve tým, že pracujem na strednej škole, tak je to obdobie vývoja, kedy človek hľadá svoj vlastný názor a snaží sa v podstate nejakým spôsobom zapadnúť do toho sveta. A ja vravím, že je v poriadku, keď človek je zmetený, alebo keď človek poblúdi na tej ceste, ale hlavne, aby potom tú správnu trasu našiel. Alternatíva môže niekedy zviesť, no ale tak je, od toho je to, sme to v podstate my učitelia, aby sme im ukázali žiakom, že akým spôsobom by sme mohli tie alternatívne médiá vnímať, ako ich filtrovať a rovnakým spôsobom ten filter použije na tie štandardné médiá. Čiže nepovedal by som, že by žiaci nutne vyhľadávali viacej tie alternatívnejšie médiá. Skôr by som povedal, že sa jedná o typ žiakov, ktorý sa možno viacej vnútorne hľadá.
Mm-hmm. Ja teraz sa pozriem na Andreja Navojského z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Je pravda, že vzdelávanie v oblasti práve mediálnej gramotnosti je dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým? Vnímate to tak aj vy?
Určite áno, ja by som možno ešte trochu zareagoval aj na predrečníkov ešte k tej téme alternatívnych médií. Trochu sa nám ako keby možno aj terminologicky posunulo to vnímanie, že čo sú alternatívne médiá alebo alternatívne médiá často fungujú a naplňajú aj svoju pozitívnu rolu, pozitívnu funkciu. U nás alebo v tom diskurze sa im dostalo také negatívne konotácie, čiže ja by som možno skôr používal termíny ako dezinformačné médiá a konšpiračné médiá. Pre mňa alternatívne médiá nemusia nevyhnutne znamenať niečo negatívne. To je prvá vec, ktorú som chcel povedať. Druhá vec, súhlasím s tým a mám pocit, že často keď sa aj rozprávame o tom, ako vlastne budovať tú rezilienciu u mladých voči médiám, ktoré šíria dezinformácie, že často sa ako keby spomína skôr tá racionálna stránka, hej, schopnosť nejak vyhodnocovať informácie, kritické myslenie, zručnosti odhalovať dezinformácia, ale často sa teda podceňuje to, čo sme tu pomenovali, že to je mnohokrát do veľkej miery aj emocionálna voľba, a je to do veľkej miery aj voľba toho mladého človeka, respektíve vplyvov prostredia, v ktorom funguje a v ktorom sa pohybuje. A to sa vlastne prejavuje aj aké algoritmy sa nám vlastne zjavujú na sociálnych sieťach a vlastne sa ako keby dostávame do takého jedného kola. Podľa mňa je dôležité skôr komunikovať alebo skôr vzdelávať, skôr vytvárať aj diskusiu o tom, ako vôbec rozlišovať, vytvárať taký kriticky rozlišujúci postoj k médiám, nie len teda pomenovať, čo je dezinformácia, čo nie je dezinformácia, ale vnímať, odkiaľ ten autor prichádza, s akým zámerom a samozrejme potom sa už dostávame k tým kritickým analýzam obsahu a orientácii zdrojov informácií. A čo sa týka tej otázky, tak možno viete, určite ste si všimli v médiách, aktuálne prebieha príprava nového obsahu vzdelávania pre základné školy a mediálna gramotnosť dostala oveľa, oveľa vyšší priestor ako doteraz v tom návrhu nového štátneho vzdelávacieho programu, nového kurikula. A je vlastne jednou z prierezových tém, respektíve prierezových gramotností, čo znamená, že a obsahy mediálnej výchovy sa objavujú vo viacerých predmetoch.
Áno, ďakujem, že ste to spomenuli. Ja sa určite o tom novom obsahu vzdelávania budem s vami rozprávať neskôr, ale aj ďakujem, že ste de facto pomenovali to, o čom sme sa tu iba začali rozprávať, že alternatíva nie je vždy zlá. Pán Stankovič, vy ste sa ešte hlásili, nech sa páči, môžete doplniť?
Áno, ja by som chcel reagovať, lebo už aj v súčasných kurikulách a v súčasných plánoch, ktoré máme, tak používam mediálnu výchovu ako jeden z medzipredmetových vzťahov. Budem mať trošku kontroverzný názor, pán Navojský, ale nemáme učiteľov pripravených na nejaké budovanie reformy na samotné vzdelávanie mediálnej výchovy alebo kritického myslenia, lebo keď si len pozriete štatistiky, sa mi zdá, že prednedávno bolo 44% učiteľov základných škôl, ktorí veria a používajú dezinformačné médiá. Obávam sa, že ak sa zameriate na prípravu teoretických materiálov bez toho, aby ste sa zamerali priamo aj na výchovu učiteľov, tak budeme stále prešlapovať na mieste.
Teraz ešte dám rýchlo šancu pánovi Návojskému, aby v krátkosti reagoval. Nech sa páči.
Zaujímavé vlastne ešte na tú prvú pripomienku, že áno, v súčasnosti je mediálna výchova jednou z prierezových tém, ale často to teda dopadá tak, že prierezové témy sú takým príveskom v školách u vyučovaní, že naozaj tí učiteľa, ktorí chcú, si to niekde členia do výraznejšej miery. Ten tá zmena základná je v tom, že momentálne sa prierezové gramotnosti stávajú súčasťou vzdelávacích oblastí vo veľa väčšej miere. A druhá pripomienka, že kurikulárne zmeny majú samozrejme viac krokov. Jedným z nich, ten prvý základný, je príprava nového obsahu, ale samozrejme budú nasledovať nové programy vzdelávania, a zameranie aj na prierezové gramotnosti, na mediálnu gramotnosť, metodické podporné materiály pre školy.
Kedy sa začať vôbec rozprávať o tom, čo čítame, čo vidíme, čo sledujeme s mladými ľuďmi alebo s deťmi? Odkedy už je to potrebné? Alebo kedy už meškáme? Pozriem sa na Ondreja Šuta z Slovenskej debatnej asociácie.
To, ako my chápeme mediálnu gramotnosť alebo mediálnu výchovu, je, že to je vlastne aplikované kritické myslenie na nejaký priestor. Tak ako matematika je, alebo fyzika je aplikovaná matematika, tak veľmi podobne to ja chápem s tým kritickým myslením a mediálnym priestorom alebo mediálnou gramotnosťou. A preto si myslím, že my vlastne vieme začať učiť kritické myslenie alebo tú mediálnu gramotnosť vlastne, áno, tak ako povedal pán Stankovi, už deti na prvom stupni základných škôl. My s tým apropo máme tiež už skúsenosť. Nie je to vyslovene mediálna výchova v tom význame slova, že učíme mladých ľudí, alebo teda detičky, aké sú znaky dôveryhodného média, aké sú zásady žurnalistickej práce. Ale vieme už u tých malých detí začať sa rozprávať o tom, že čo je názor a aký je rozdiel medzi názorom a faktom. Aký je rozdiel medzi prediktívnym názorom, to znamená nejakým odhadom do budúcnosti, a názorom, postojom. Hej. A tieto veci, tieto základy, keď tí mladí ľudia už nadobudnú v detstve, tak potom o mnoho jednoduchšie sa im v budúcnosti potom filtruje ten mediálny obsah, ktorý na nich vyskočí v momente, keď sa prvýkrát prihlásia na YouTube alebo na iné sociálne siete. A takýchto menších vecí, ktoré ich vieme začať učiť už v mladom veku, je v zásade plno.
Jan Sankovič.
Ja mám skúsenosti aj so základnou školou a môžem povedať, že deti reagujú extrémne rýchlo, extrémne skoro sa pýtajú. Už žiaci prvého stupňa reagujú, že tejto politik je pán Fico, toto je pán Matovič. Oni títo ľudí vnímajú. Doteraz si pamätám počas covidu, ako 4-ročný škôlkár reagoval na jedného politika, že je, nebudem menovať, ale že je hlupák, lebo musí ísť do školy, lebo otvoril škôlku. Je to pekný príklad na to, že už 6-ročné deti reagujú na ten mediálny priestor, ktorý sa deje u nás. A v podstate to vzdelávanie môže pokračovať od tých 6-ročných až dokým konzumuje médiá, takže až do staroby. Je to nekončiaci proces.
A zároveň tam určite je cítiť aj nejaký vplyv rodičov, najmä teda pri deťoch vo veku 6, 7, 10 rokov, že možno to, čo ste aj vypočuli, že je nejaký politik hlupý, tak to neviem, že či ten mladý človek bol, alebo to dieťa bolo schopné urobiť nejaké hodnotenie samo od seba, alebo že či to počulo z domu, čo je samozrejme tiež len ako keby ďalší vplyv, ktorý na deti a mladých ľudí máme, a to je asi aj správne, že rodičia na nich vplývajú rovnako ako učitelia. Samozrejme, internet nevypneme, ani sa šírenie hoaxov alebo nepravd alebo zavádzanie fake newsov sa neskončí samo od seba. Táto dezinfoscéna bude fungovať asi aj ďalej a budeme vidieť, že bude mať silný vplyv na ľudí a ich správanie, lebo tak je nadizajnovaná. Ale samozrejme, my teraz potrebujeme tú druhú stranu ošetriť, aby tí mladí ľudia sa vedeli voči tomu nejakým spôsobom obrániť. Tak ja rozmýšľam, že čo sa aktuálne robí. Pozriem sa teraz do neziskového sektora na Slovenskú debatnú asociáciu, ktorá už desiatky rokov de facto vyučuje kritické myslenie, ale myslím, že vy vyučujete aj mediálnu gramotnosť. Tak možno, keby si mi Ondrej v skratke povedal, čo to znamená vyučovanie mediálnej gramotnosti nie žiakov, ale učiteľov.
V zásade neexistuje nejaká ucelená predstava, čo to vlastne je. A čo by mal taký učiteľ, ktorý učí mediálnu výchovu alebo mediálnu gramotnosť vlastne ovládať. Existuje viacero prístupov. Ale neexistuje nič ani centrálne, ani niečo, čo by získalo nejaké ocenenie, že badge of honor. Ale existuje plno učiteľov aktívnych, ktorí už nie že teraz posledných 5 rokov, ale že 10-15 rokov sa sami snažia vzdelávať v tejto oblasti. Začalo to samozrejme tým kritickým myslením, však debatná asociácia presne takto vznikla, učitelia, ktorí sa tejto téme chceli venovať a neskôr začali hľadať aj iné zdroje na mediálnu výchovu, mediálnu gramotnosť. A to sú tie slovetlé výnimky, o ktorých pán Stankovič napríklad rozprával, že už dnes vedia tú mediálnu výchovu zaviesť do svojich hodín angličtiny, do svojich hodín slovenčiny, občianskej náuky. Takže toto existuje, ale neexistuje nič centrálne a myslím si, že to bude ešte, ak môžem použiť taký expresívny výraz, pôrod, pretože dnes každý učiteľ už vie povedať, že netreba veriť všetkému, čo je na internete. Však to už každý ovláda takéto informácie a každý vie povedať, že existujú hoaxy, ale kritické myslenie a mediálna gramotnosť nie je o tom vedieť povedať, že netreba všetkému veriť a nie je to o tom vedieť googliť obrázky, že či ten obrázok je pravý alebo nie. Hej? To je jednoduchá zručnosť, ktorá sa dá mechanicky naučiť a vie to každý za pár hodín urobiť. To kritické myslenie alebo ten postoj, ktorý my potrebujeme najprv učiteľov a potom ich žiakov naučiť, je prístup k tomu, ako konzumovať tie informácie, ako byť skeptický a hlavne ako byť skeptický k názorom, ktoré mne sa vlastne páčia. Ja rád niektoré typy médií si čítam, pretože utvrdzujú môj svetonázor, robia ma spokojným. Ja keď pozerám video, ktoré kritizuje Donalda Trumpa, tak cítim uspokojenie. Hej? A to znamená, že to médium potom robí viac takýchto videí, aby ľudia, ktorí majú podobné názory, sa cítili spokojne. A my, čo potrebujeme, je naučiť ako učiteľov, tak mladých ľudí vedieť sa tomuto pocitu vyhnúť. Hej? Alebo minimálne s ním bojovať. Chcieť mať objektívnu informáciu, vymaniť sa z tej bubliny takzvanej a dôjsť radšej k nejakej akože intelektuálne poctivému názoru ako názoru, ktorý mňa uspokojí. A to si myslím, že je zásadne náročné a teda myslím si, ešte poviem poslednú vetu, že to robí to debatné vzdelávanie, ktoré my robíme práve preto, že učí pozerať sa na veci z rôznych strán a hľadať proste ten argument alebo ten narratív, ktorý najviac zodpovedá realite.
De facto si povedal čo sme mnohí už počuli pod názvom confirmation bias, že ako keby si radi potvrdzujeme v médiách to, čo si už myslíme a tak aj fungujú tie bubliny aj na sociálnych sieťach. Tak to je zaujímavé pozorovanie. Andrej Navojský, chceli ste ešte doplniť?
Ja úplne súhlasím s tým, čo povedal Ondrej Šulc a obávam sa, že toto je taká, že najťažšie dosiahnuteľná spôsobilosť ako keby pracovať s týmto confirmation bias a dokázať možno kriticky sa pozrieť aj na to, čo rezonuje, aby som povedal, že v mojej bubline. A myslím si, že to do veľkej miery aj prispieva k tomu, prečo možno nie sme takí úspešní, hej, v boji proti dezinformáciám, lebo sa ako keby trochu zakopávame alebo trochu sa udržiame v tých zákopoch svojich. A ak sa neviem teda pozrieť kriticky možno na svoje predpojatosti, tak to predpokladá, že nedokážem pochopiť predpojatosti iných, respektíve ich nejaké postojové rámce alebo ich vplyvy, to, čo formuje ich postoje. Často to kritické myslenie je už taký sprofanovaný termín. Vtedy je to taký vyprázdnený pojem. My sme napríklad uvažovali, že keď budeme formulovať aj tie štandardy, že či nás napríklad nepoužívať miesto kriticky nejaký že rozlišujúci postoj k médiám, aby to teda nebolo opäť nejakým spôsobom vnímané ako kriticky v zmysle spochybňujúci všetko. Že spochybňujem, strácam dôveru voči čomukoľvek a ako keby to skrývam za to, že však to je to kritické myslenie, nie? Že spochybňujem.
Áno, že ono to možno vyzerá ako slovičkárenie, ale asi aj nie je, lebo to veľa hovorí. A de facto vy ste teraz povedali, že hovoríme o spochybňovaní. Dá sa povedať, že dnešná generácia mladých ľudí, ak to teda mám vrátiť späť k téme mladých dnes, že je generácia, ktorá spochybňuje všetko, všetkých naokolo. Vieme o tom niečo? Napríklad Katarína Čavojská, máte k tomu nejaké informácie, že mladí dnes ozaj ako keby viac spochybňujú všetko okolo? Nielen teda tie mediálne obsahy, ktoré je nám povedané, že ich máme spochybňovať a máme si preverovať, ale že aj všetko a všetkých okolo, že už im tak trošku menej veríme.
Mám tu dve také informácie, ktoré možno ukazujú dve strany mince. A tá jedna je otázka týkajúca sa dôvery médiám, keď nám teda 77% mladých súhlasí s výrokom, že žiadnemu spravodajskému médiu nedôverujú 100%, pretože každý môže urobiť chybu alebo môže určitým spôsobom manipulovať s ľuďmi, čo je teda akože výrazná väčšina a naznačuje možno aj istú mieru akoby opatrnosti voči tomu mediálnemu obsahu, čiže to je jedna vec. Ale druhá vec, ktorú by som možno ukázala a ktorá možno tiež je dobrý podnet do diskusie a o niečom hovorí, je otázka nejakého overovania si informácií. A tam podľa mňa už nie sme až v takej dobrej situácii, lebo to, čo pozorujeme medzi mladými, je ak tak tendencia čerpať informácie z dôveryhodných zdrojov. A to, čo považujem za dôveryhodný zdroj, je už, mám pocit, vysokosubjektívna informácia, respektíve vysokosubjektívna definícia, ktorá môže byť naozaj daná tým, v akom sociálnom prostredí sa hýbem, z akej rodiny som, čo som si možno osvojila alebo neosvojila v škole a podobne. Čiže je tam množstvo faktorov, ktoré vplývajú na to, čo pre nich je alebo nie je dôveryhodný zdroj. Ale potom sa deje to, že keď sa pýtame teda na overovanie informácií, tak 42% nám získané informácie nikdy neoveruje. A z tých, čo teda tej zmiernej väčšiny, ktorá si tie informácie overuje, ak sa pozrieme, kde tie informácie overujú, najčastejšie sú to buď rozhovory s kamarátmi, alebo rozhovory s rodičmi, čiže opäť relatívne uzavreté sociálne bubliny. Takže možno také dva pohľady.
Uh-huh. Ja ak sa teda mám postaviť na stranu mladých ľudí, tak ja myslím, že je super, že prijmajú nejaké informácie a potom sa to aspoň snažia s niekým prebrať na okolo, že mám niekedy pocit, že od nich chceme veľa, alebo aj od nás všetkých, hej, že preverovať si zdroje, pozrieť sa na toho autora, pozrieť si jeho históriu. Že možno aj na to sa vás ako odborníkov chcem spýtať, že či je vôbec v dnešnom veľmi rýchlom svete možné žiadať od ľudí, a nie iba mladých, ale nás všetkých, aby sme si preverovali všetko na tých rôznych úrovniach. Ešte si aj, ako hovorí Ondrej Šuc, skontrolovali, aký máme my z toho pocit, či nám to potvrdzuje nejaké naše dopredu stanovené názory, že možno, že to, čo hovorí Katarína Čavojská, že mladí robia, že aspoň nejaké percento alebo desiatky percent z nich si viac menej aspoň tie informácie, ktoré získajú, niekde overujú. Je to dobrá správa o slovenských mladých, že aspoň takto sa snažia si overovať informácie? Ondrej Šuc.
Mne toto príde veľmi dôležité, pretože my občas, tak ako si to teraz povedala, môžeme stratiť akože zo zretela rozumné požiadavky na život človeka. Teraz nehovorím len o mladých ľuďoch, ale jednoducho, my žijeme v prostredí, kde sa na nás každý deň valí toľko informácií, koľko nemal človek v 19. storočí za celý svoj život k dispozícii. Hej? A my nemôžeme predsa požadovať po každom jednom občiansky uvedomelom človeku, ktorý chce byť zodpovedný občanom krajiny, aby overoval všetky informácie. To poprvé nejde, po druhé by sme sa zbláznili a po tretie by sme nič iné nezvládli robiť asi so svojimi životmi. To, čo my musíme, a to je ten krehký balans medzi úplnou zaslepenou dôverou niekomu až fanatickou a naopak na druhej strane medzi absolútnou skepsou a takým až konšpiračným myslením, že všetko sa dá sfalšovať, je proste hľadať zdravú konzumáciu informácií. A to podľa mňa spočíva v tom, že v prvom rade my musíme budovať dôveru v niečo. Že nemôžu mladí ľudia, alebo vlastne všetci občania, prestať veriť spoločnosti alebo ľuďom okolo seba. Čo my potrebujeme je ako naučiť ľudí vybrať si to, komu budú dôverovať a čomu budú dôverovať a zároveň nikdy nie 100%. To je to, ja tomu hovorím teda zdravá konzumácia informácií, tak to je to, čo my by sme mali učiť mladých ľudí. Nie všetkému nedôverovať, všetko overovať, ale naučiť sa hľadať zdroje informácií médiá, na ktoré sa človek bude môcť spoľahnúť, tak aby sa nezbláznil v modernej dobe.
Pán Stankovič, vy pracujete s mladými ľuďmi, máte pocit, že sú, ako som ja hovorila, že už skoro skepticky voči všetkému naokolo, alebo naopak, že majú takýto zdravý pohľad, takúto zdravú konzumáciu ako Ondrej Šuc mediálnych obsahov?
Ono, toto je vyslovne už internetová generácia. To vyslovne človek cíti, vidí. Povedal by som, že je to individuálny. Čiže sa jedná o vplyv rodičov, alebo sa jedná o vplyv učiteľov, kamarátov, skupiny.
Vyslovene, celý čas sa možno bavíme o tých bublinách a záleží to presne o akej bubline sa ten žiak nachádza. Ak sa nachádza
v skupine uvedomelých ľudí, ktorí vnímajú veci okolo seba s rozvahou, tak je dosť veľký predpoklad, že aj on bude taký uvedomelý. A druhá vec, ak je v prostredí, ktorom je vyslovene apatický, skeptický a kritický voči všetkým typom médií, voči všetkým typom informácií, tak potom aj logicky prebere názor tiež tak rovnako apatický a skeptický. A konkrétne, čo ma ešte tak zaujímalo, že v podstate svet ako nebol ešte tak zmetený, ako je teraz. Tie deti sú tak zahltení toľkými možnosťami, že radšej, ako keby si mali niečo vybrať, tak si nevyberú nič. Aby sa nepomýlili, aby neurobili chybu a tým pádom prešlapujú v podstate na mieste. No a od toho prichádzajú rodičia, od toho prichádzajú učitelia, aby sme ich z toho prešlapovania v podstate posunuli ďalej. Čo som vyslovene povedal, že mladí ľudia sú viacej individuálnejší. Je ťažko ich generalizovať. Mám v triede, mám žiakov, ktorí sa zaujímajú, že sú schopní vymenovať amerických senátorov, všetkých 100 amerických senátorov, že pravdene sledujú všetko, čo sa deje v Amerike, v Británii, v Európskej únii. A potom mám žiakov, ktorí v podstate nevedia o tom ani, kto je starosta ich vlastnej obce.
Tak toto asi nejak vyzerá, keď sa stretnú dve alebo viacero bublín v jednej triede. Ešte Andrej, na vojsky nech sa páči, krátka reakcia.
Znova dodať, že ja mám teda pred sebou aj, ako sme zadefinovali tie hlavné cieľe alebo spôsobilosti, ktoré ten žiak má získať a s tým ten hlavný cieľ, teda, čo by sme boli radi, aby žiak na konci základnej školy on sa nejakým spôsobom to naplňal, je práve orientovať sa v zdrojoch informácií a prejaviť kritický a rozlišujúci postoj k médiám. Čiže to vlastne to, čo sme pomenovali, že my naozaj žijeme a tí mladí ľudia oveľa intenzívnejšie žijeme v nejakej takej informačnej kaši a kľúčové je najmä zorientovať sa v nej. A veľmi taký dôležitý moment je aj, že my sme tu spomínali, že sledujeme teda nejaké typy médií a v zásade čo je mimoriadne náročné a toto sa bude musieť reflektovať veľmi pravidelne, je, že naozaj tí žiaci, tá súčasná generácia, tak to je naozaj generácia tých reelsov a krátkych videí a TikTokov. Toto je už ako keby sa stáva inou kategóriou, čiže na toto je veľmi dôležité na toto reagovať a nastaviť to teda tak, tie naše snahy, je to naše pôsobenie, aby tá spôsobilosť bola jednoducho práve tá, aby dokázali vyfiltrovať z týchto médií. A nie až tak, už prestane byť ako keby zaujímavé to, že či budeme rozlišovať medzi tými tradičnými médiami alebo tými dezinformačnými, ale často už sa to posunie naozaj, že vôbec, aby sme dokázali postihnúť mediálne šumy a krátke pôsobenia krátkych videí. Čiže toto je podľa mňa jedna z takých obrovských víziev.
Asi máte pravdu. Ja som teraz pochopila, že de facto ja sa s vami celý čas rozprávam o tých presne tých tradičných médiách, ktorému článku uveriť a ktorému nie, ale je možné, že práve mladí ľudia už to vôbec nie je spôsob, akým sa na to oni pozerajú, že im stačí, keď presne počas nejakého TikTokového videa im tam niekto povie niečo, čo sa týka politiky alebo čokoľvek iného a to samo o sebe tiež je tiež obsah, ktorý musia nejak vyhodnocovať. Dovolte teraz, aby som sa trošku posunula od témy toho, komu a čomu veria mladí, alebo či vôbec neveria. A spýtam sa ešte raz inak Ondreja Šuca, lebo ma to veľmi zaujíma. Viem, že vy robíte školenia mediálnej gramotnosti pre učiteľov. Aj som sa na to spýtala, ale sme sa k tej téme úplne nedostali, tak možno len vo veľkej skratke, ako vyzerá vyučovanie mediálnej gramotnosti učiteľov, učiteliek?
Tak to v prvom rade ma mrzí, že som neodpovedal na otázku, to by mi v debate neprešlo a získal by som málo bodov. Presne. Za stratégiu. V každom prípade my sa tomu venujeme už dlhšie. My samozrejme najprv sme mali teda tie kurzy o kritickom myslení, ale ono to logicky vlastne prerástlo do tej mediálnej gramotnosti, mediálnej výchovy. Za posledné 3 roky, a teraz možno nebudem mať tie čísla úplne očistené, lebo tých našich kurzov máme rôzne typy, ale tými našimi školeniami prešlo približne 150 učiteľov od začiatku korony približne. Hej, to znamená za 2 roky, za 2,5 roka.
A vy tam vyučujete pedagogov, pedagogičky, učiteľov, učiteľky de facto ako hovoriť o médiách a o viac menej konzumovaní mediálnych obsahov prierezovo, teda v rôznych predmetoch, ako keby ako môžu o tejto téme hovoriť ako súčasť iných predmetov, alebo ide o špeciálny predmet, ktorý potom oni si zoberú na svoje školy a tam ho učia.
To, čo my robíme, sú vlastne dva typy, ako k tomu pristupujeme. Jeden typ je, ako zakomponovať pomalé budovanie v zručnosti kritického myslenia, a nielen zručnosti, ale aj postoja kritického myslenia, ako to zabudovať do každodenného vyučovacieho procesu, tak to je jedna vec, na ktorú sa sústreďujeme. Ukazujeme nejaké princípy, ktoré v tom vyučovaní zaviesť, a potom aj konkrétne príklady toho, ako by to mohlo vyzerať. Prípadne ukazujeme, ako overovanie je dôležité na to, aby si človek vybudoval tú zdravú skepsu voči tomu, čo číta aj na sociálnych sieťach. Na nejakých príkladoch, na nejakých hrách to učiteľom ukážeme. A potom im ukazujeme, ako to zakomponovať do hodiny. Hej, napríklad ja veľmi rád hovorím učiteľom, že klamte svojim žiakom, že na každej hodine nech sa naučia, že im poviete jednu informáciu, ktorá je nepravdivá, a potom im dávajte plusové body za to, keď na ďalšej hodine vám ju identifikujú, a tak ich naučíte proste mať ten mozog permanentne v strehu alebo teda pripravený, a zároveň akože verím, dôverujem, ale preverujem. Toto je ten jeden typ školení, ktoré máme pre tých učiteľov. To druhé, čo my robíme, a to je také ako náročnejšie a skôr to smeruje k tomu, čo aj pán Návojský vravel, že je zložité robiť, to je, že sa snažíme cez nejaké kognitívne hry alebo ukážky proste kognitívnych skreslení, cez nejaké aktivity ukázať učiteľom reálne, že čo je ten problém s kritickým myslením, teda prečo náš mozog vlastne odmieta kriticky premyšľať, prečo podlieha skresleniam, biasom. A tým pádom akože sa snažíme u nich vybudovať tú potrebu, že ten učiteľ potom si uvedomí, že aha, ja tiež ako učiteľ môžem mať nejaké medzery a vlastne tiež akože podlieham kognitívnym skresleniam, a preto ja potrebujem si tiež v sebe budovať kritické myslenie. To znamená rozmýšľať nad tým, prečo som sa rozhodol tak, ako som sa rozhodol. Hej, to znamená, že to druhé školenie nie je o tom, ako to zakomponovať do hodiny, ale skôr ako, aby tiež vlastne pocítili tú potrebu začať proste spochybňovať svoje názory, aby ich začali skúmať podobne, ako skúmajú názory iných ľudí.
Pán Stankovič, z toho, čo ja viem, tak vy ste absolvovali takýto kurz mediálnej gramotnosti. Tak dovolte, aby som sa vás vo veľkej skratke spýtala, ako vyzerá také učenie mediálnej gramotnosti v praxi, na čo žiaci možno reagujú prekvapene. Alebo inak sa opýtam, vy klamete svojim žiakom?
Zvyknem zavádzať občas, nie vyslovene klamať nie, ale zavádzať áno. Ja učím aj filozofiu a tam je krásny predmet, tam sa to dá absolútne vyblázniť, čo sa týka aj mediálnej gramotnosti a kritického myslenia, lebo v podstate je toho hľadanie argumentov, hľadanie v podstate pravdy a vlastného sebanázoru. Čiže z mojich hodín bývajú žiaci ešte viacej zmetenejší, ako na konci hodín bývajú viacej zmetenejší ako na začiatku. A ja im hovorím, že to je v poriadku, vy máte byť zmetení, lebo ja tú pravdu, ja ten svetonázor za vás nenájdem, vy si ho musíte nájsť sami. No a aké metódy najčastejšie používam? Napríklad my sa osvedčili memečka. Veľmi často, veľmi rád používam analýzu videí, rozhovorov. A na margo toho, čo povedal pán Šulc, my sa celý čas bavíme o mladých, ale my si musíme uvedomiť, že pre mladých je už Facebook zastaraný. Oni sú už momentálne na takých sociálnych sieťach ako Reddit, ako TikTok, ktoré nám sú absolútne cudzie, a o 2, o 3 roky netušíme, čo príde, čo bude nové, takže je absolútne nevyhnuté, ako povedal Ondrej, aby sme budovali tú ich vlastnú seba kritiku, lebo práve tieto dezinformačné weby, oni tieto médiá vždycky obsadia ako prvé. A je už potom veľmi zložité si vydobiť ten priestor a získať si toho diváka naspäť, toho konzumenta, v tomto prípade mladých ľudí.
Rozumiem. Myslím, že taký nedávny prieskum v Českej republike ukázal, že vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti je najmä v rukách mimovládnych organizácií, dobrovoľníkov a iniciatívnych učiteľov, že je to práve na nich. Teraz sme počuli o tom, že Slovenská debatná asociácia robí takýto kurz, na Slovensku je ešte samozrejme viacero neziskových organizácií od OZ z Múdry.sk, ale aj zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, ktoré robí rôzne projekty takéhoto typu. Ale možno sa teraz pozriem na pána Andreja Návojského. Ako je to s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže? Plánujete aj vy, už ste to dnes čiastočne spomenuli, že teraz aktívne pracujete na nejakom novom obsahu, kurikul, ktoré sa budú venovať alebo budú v sebe obsahovať aj veľa z mediálnej gramotnosti. Tak povedzte, ako to bude vyzerať o ten rok? Čo dúfame, že sa budú učiť už všetci žiaci na Slovensku?
No, tá reforma teda sa dostane reálne do praxe pre všetky školy až v roku 2026 a je to len vlastne od prvých ročníkov, čiže ten prvý absolvent základnej školy, toho budeme vidieť až v roku 2035, takže až tedy budeme vidieť tie výsledky. Ale v zásade snažili sme sa naozaj reflektovať, tak ako som povedal na začiatku, najmä tú základnú vec, že ako zabezpečiť, aby mediálna gramotnosť alebo mediálna výchova nestála len ako priviezla téma niekde mimo, ale ako zabezpečiť, aby boli jej obsahy súčasťou predmetov, čiže naozaj aj na tej hodine slovenského jazyka, aj na tej hodine informatiky alebo občianskej náuky, aby sa to dieťa dostalo k tým informáciám nejakým spôsobom navzájom prepojenie. Čiže práve preto vlastne obsahy mediálnej gramotnosti sa začlenili do tradičných predmetov a vzdelávacích oblastí. Ja mám pred sebou práve vzdelávacú oblasť človeka a spoločnosť, ktorá je najmä teda tým priestorom pre mediálnu gramotnosť. Ja už som aj povedal, že jeden z tých hlavných cieľov je orientovať sa zdrojov informácií, prejaviť kritický a rozlišujúci postoj k médiám a bezpečne a eticky sa prezentovať v online prostredí. A toto je cieľ a potom samozrejme tie ciele sú rozbité do výkonových štandardov, čo predstavuje spôsobilosti, ktoré má ten žiak nadobudnúť, a do obsahových, čiže čo má byť náplňou toho tých predmetov. A môžem vám taký príklad dať. Samozrejme, chceme, aby školy začali už od toho prvého ročníka, kde to doteraz nebolo až také posilnené. A napríklad ten prvý cyklus, čo je prvý až tretí ročník, sme poňali práve tak jednoducho, ako už aj pán Šuc hovoril, čiže žiaci, aby vedeli aspoň, odkiaľ sa berú informácie, aké sú ich zdroje, a rozumeli dôsledkom rôznych typov správ. Čiže dokázali napríklad jednoducho odlíšiť, uviesť príklad nepravdivej správy, rozlíšiť názor od faktu, identifikovať, ktoré výstupy sú napríklad reklamou, rozpoznať tie základné druhy a úlohy médií. A toto potom gradujeme v nasledujúcich cykloch až po ten tretí cyklus, kde už naozaj pracujeme trošku kritickejšie s tým mediálnym obsahom. Čiže tam už ten žiak by mal vedieť rozoznať, rozpoznať nepravdivé mediálne obsahy, pomenovať zásady aj správania v online priestore. Venujeme sa aj témam ako vhodné, nevhodné mediálne obsahy a ich vplyv na sebaobraz a vlastné postoje, lebo nedávno vyšiel článok veľký, že obsah TikToku je do výraznej miery mizogynský a výrazne ovplyvňuje posúva postoje napríklad tínedžerských chlapcov. Čiže venujem sa aj takýmto témam, ako pracovať mediálnym obsahom v súvislosti s vytváraním vlastného sebaobrazu, vlastného správania, poznávanie foriem aj pomoci v ohrozujúcich situáciách, čiže keď sa stretávajú aj s nejakými otázkami kyber neužívania. A také tie štyri základné témy, ktoré by som mal veľmi zjednodušiť, sú vymedzené. Prvé sú zdroje informácií, druhé sú sociálne siete, tretie je reklama a iný audiovizuálna produkcia, čiže aj seriály, napríklad filmy. A štvrtým tým tematickým celkom okruhom sú mediálne účinky a komunikácia, že tam už ideme trošku viac do tej možno takej hlbšej analýzy.
Ja sa priznám, že ja som bola zaskočená z toho, že dnes aktuálne nemáme žiadne celoplošné povinné vyučovanie práve mediálnej gramotnosti alebo vnímania, alebo percepcie alebo recepcie mediálnych obsahov, a z toho, čo teraz ja od vás počúvam, tak toto je de facto taký pokus o to, aby to bolo celoplošné, že už to nebude závisieť len od osvieteného riaditeľa alebo riaditeľky školy alebo pedagoga, ale že už to bude reálne povinné.
Ja ešte doplním, že ono to je aj teraz, ako povedal aj pán Stankovič, ako prierezová téma. A škola si môže vybrať formu. Čiže áno, mala by to začleniť, ale z mojej skúsenosti to často dopadá naozaj tak, že niekedy sa to vybaví nejakým jednorázovým napríklad workshopom alebo podobne. Len aby som vysvetlil, že aj teraz je prierezovou témou, len teraz na ne trochu pozeráme inak a tie obsahy sme začlenili do viacerých predmetov Čiže sú súčasťou tých tradičných predmetov, nie len ako prierezová téma niekde mimo predmetov.
Áno, prierezová de facto znamená, ak správne teda hovorím, je, že sa táto téma objavuje vo viacerých predmetoch. Nie sú k tomu špeciálne vytvorené možno nejaké guideliny alebo teda spôsoby, akým sa má vyučovať.
Bude aj to, budú aj špeciálne guideliny, ako som spomínal, metodiky plus programy vzdelávania, áno.
Že to bude, ale aktuálne to nie je. Teraz ste v tej prípravnej fáze. Ako na to reagujú školy? Vidíte dopyt zo strany škôl, stredných, možno základných, po mediálnej výchove správne a detailne zadefinovanej?
Ja si myslím, že tak ako pri akékoľvek inej téme, ktorá keby reaguje na tie aktuálne pohyby alebo svet žiaka, tak samozrejme učitelia privítajú hlavne tie praktické, aj pán Stankovič to pomenoval, že pokiaľ bude vytvorený obsah, ale nebudú k tomu vytvorené podporné mechanizmy, či už vzdelávanie alebo metodiky, tak samozrejme to nemá význam. Čiže áno, ten dopyt určite je. Tie informačné semináre o celkovo novom obsahu budú prebiehať v najbližších mesiacoch.
Ja len možno doplním, áno, že ten záujem je nenormálny. Dnes, keď nie sú z ministerstva alebo neexistujú tie materiály, my fakt máme každý druhý takmer deň požiadavku na to ísť z školy na nejakú školu, či už základnú alebo strednú. A v minulosti to tak nebolo. 4 roky dozadu toto neexistovalo, ale tento rok, minulý rok vlastne sa s tým roztrhlo v rece, takže ten apetít na tých školách už dnes existuje.
To teda poviem iba, že dodal Ondrej Šulc zo Slovenskej debatnej asociácie. Ja skúsim poslednú otázku. Mediálna gramotnosť, ale aj mediálne ako keby zručnosti samozrejme znamenajú nielen konzumovanie mediálnych obsahov alebo teda príjmanie, ale aj orientácia sa v mediálnom prostredí, ale aj vystupovanie vlastné, dajme tomu aj na sociálnych sieťach. Skúsim sa iba v krátkosti spýtať Kataríny Čavojskej, ako si strážia svoje informácie o sebe mladí ľudia na internete, na sociálnych sieťach. Je to téma, že si dávajú pozor na to, aby ich fotografie alebo informácie o nich neboli využívané, alebo naopak je to tak, že už sú proste ako internetovou generáciou a toto neriešia?
Úplne si netrúfam povedať, ako je to v číslach. Je to skôr informácia, ktorú tak nejak čerpáme spomedzi riadkov, prípadne z nejakých diskusí. Tá opatrnosť tam je. Zároveň je veľmi veľká, respektíve sú významne rozšírené skúsenosti napríklad s kyberšikanou a s podobnými vecami, čiže ako veľmi zlé skúsenosti z toho online prostredia, čo vedie skutočne mnohých k tomu, že sú možno opatrnejší aj v vzdielaní toho, čo o sebe vôbec dajú svetu vedieť alebo nie. Na druhej strane, akoby ten protiklad, s ktorým bojujeme, je tá istá identita a zverejňovanie, respektíve prezentovanie vlastnej identity cez akoby tento obraz na sociálnych sieťach. Čiže sú tam akoby také dve rozporúplné tendencie. Neviem, ktorá z nich má silnejšiu alebo významnejšiu prevahu, ale obe sú tam významne prítomné.
Mm-hmm. Pán Stankovič, dávajú si mladí ľudia, vaši žiaci, pozor na to, čo o sebe pustia von cez internet na sociálnych sieťach, alebo naopak sú oveľa otvorenejší možno ako staršia generácia nás?
Čím staršie, tým je to lepšie. Čím mladší, tým je to paradoxne horšie sa učia. Čiže základoškoláci alebo deviatoci, respektíve prváci na strednej. Možno je to o tej sebaúcte, že im absolútne nevadí, ako sú zachytení. Možno je to o tom, že ako sami seba vážia, ako sami seba rešpektujú. A pravdepodobne, čím viacej majú rešpekt voči svojej osobe, tak tým menej sa zachytávajú v nejakých kompromitujúcejších nejakých fotkách alebo videách. Ale momentálne internetovým obrazom sa stáva vašim reálnym obrazom a práve ten internetový, ten verejný obraz je oveľa ľahšie poškodiť, zničiť a rozbiť ako ten skutočný obraz. A decka, respektíve žiaci, nevedia sa len tak ľahko odosobniť, nevedia sa často ani brániť a veľa vecí si potom berú osobne, veľa vecí potom nie sú schopné riešiť a môže to potom viesť aj do tragických sebapoškodzovaní alebo iným reakciám v podstate, či už na internete alebo aj v osobnom živote.
Tak to znie strašidelne, Jan Stankovič. Ja som dúfala, že mi poviete nejaký príjemný príbeh z natáčania, taký asi nemáte pre mňa, ale žiaľ, o týchto príbehoch sme mnohí počúvali. Ja teda možno len tak v skratke to skúsim nejak zhrnúť, že sme sa dnes rozprávali o médiách, o tom, ako by nám mohli dobre slúžiť, ale aby sa nám nestali zlým pánom. Ďakujem za dnešnú debatu Kataríne Čavojskej z Rady Mládeže Slovenska.
Ďakujem pekne za pozvanie a pekný deň ešte prajem.
Z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže ďakujem Andrejovi Návojskému.
Ďakujem pekne.
Z Slovenskej debatnej asociácie tu bol Ondrej Šuc, ďakujem.
A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
A z Gymnázia Vrbové, alebo aby som to správne povedala, z Gymnázia Jana Baltazara Magina vo Vrbovom, ďakujem, že tu bol s nami Jan Stankovič.
Ďakujem pekne.
Tak a to už je všetko z dnešnej epizódy podcastu Krajina mladých. Komentáre alebo podnety k podcastu nám prosím napíšte na moju e-mailovú adresu katarina.urban.richterová@gmail.com alebo nám napíšte komentár na Facebook Rady Mládeže Slovenska. Viac epizód podcastu Krajina mladých, o mladých ľuďoch a témach, ktorými žijú, nájdete aj na stránke mladež.sk, kde máme archív našho podcastu. Ďakujem vám, že ste si nás dnes vypočuli. Ja som Katarína Urban-Richterová. Počujeme sa o mesiac. A dovtedy, ako kriticky pristupujete vy ku konzumácii médií a ich obsahov? Preverujete, overujete? Alebo už máte vybrané tie svoje médiá?